Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, salmilkom, jiena Lino Farrugia illum bi-pjaċir qed narġa' niltaqa' mal-professur Oliver Friġieri. Oliver, nsemmulek l-aħħar f'programm li tkellimna. Konna kemm semmejna x-xogħol tiegħek rewixt li ovvjament għadda minn ħafna xogħlijiet, wieħed minn ħafna xogħlijiet oħra tiegħek imma xogħol teatrali kbir ħafna, klassiku. Narġgħu nitkellmu daqsxejn fuq. Għaliex għażilt ir-rewixta għażilt dan iż-żmien? X'kien ifisser għadik din ir-rewixta li jagħmlu l-Maltin? Il-Maltin għamlu diversi rewixti, ma din kienet rewixta importanti għalik mill-lieder biex inti għażilta biex tikteb dan id-dram klassiku Malti.
Ħafna mis-snin tiegħi fl-istudju għaddejthom nesplora r-rabta bejn il-kultura Taljana u l-kultura Maltija. U rejt il-kontinuità li hemm bejn kultura ta' pajjiż kbir. U l-kultura ta' pajjiżar f'reġjun partikolari, anzi fiċ-ċentru ta' reġjun partikolari, il-Mediterran. Mediterranità Taljana li saret Maltija u saret kontinentali. Dawk il-konklużjonijiet li jiena wasalt għalihom mill-punt vista ta' studju. Kienu konklużjonijiet li laqtuni bħala ċittadin, mhux biss bħala bliedem li xogħol tiegħu li nagħmel din ir-riċerka. Fili jiena nippubblika fuq din ir-rabta mal-Italja. Realizzajt li il-poplu Malti sadan tant issawwar imbena kellu biex jiftaħar, kellu l-lingwa tiegħu, kellu l-arkitettura, kellu l-epoka tal-kavalieri, kellu l-imqadet il-qodma. Din il-gburija, dan l-orgolju, dan is-sens ta' jiena neżistu wkoll minkejja x'kej kienu jiena sħiħ. Naħseb li s-sedda u twettaq u tħallas il-prezz tiegħu fl-epoka qasira u maġra u minn mill-hija avventuri u traċedji tal-Franċiżi f'Malta. Ma jfissirx li Napoleon kellu tort. Ma il-mod kif introduċa il-riformi tiegħu lill-Maltin eżasperhom kif nafu u qamu u passoltu waqgħu tellieqa fil-dram tiegħi rewixta huwa dwar l-istorja ta' poplu ċkejken li qed jgħid jiena neżisti ma li jafferma l-identità tiegħu jitlef u huwa poplu erojku u tellief, l-eroj tellief. Dan is-sens ta' eleġija nazzjonali jiena provajt impinġih bis-saħħa ta' studju dettaljat li għamilt ta' dak li ġara. Għabbażi ta' riċerka ta' Carmelo Testa u oħrajn fuq żmien il-Franċiżi f'Malta, ġifieri d-dram tiegħi huwa fidelismu lejn l-istorja ta' Malta fi żmien Franċiżi, rod karazzi fittizji bħala folla, però l-karazzi ewlenin huma dejjem nies anonimi li huma eroiċi, li huma misserijiet nomijiet naraflhom, li taw kollox għal pajjiżhom biex affermaw li huwa wkoll nazzjon għandu l-identità karazzu tiegħu. Però jispiċċaw tellieqa kif nafu x'kubetti qed ikollha bda minnhom ikin xerri sħabu u ħafna Maltin oħrajn, inkluż tifel ta' 14 sena li mbagħad inqatel meta raq l-età u seta' jinqatel. Jiġifieri jiena deri li b'dan id-dram stajt għalhekk każ id-dram klassiku bl-indeka sillabu, b'lingwaġġ għoli li jiftiehem madan kollox xorta, però bl-istorja li vera biex nuri li l-poplu Malti kien hemm moment fejn jafferma lil nifsu. U anki jekk tilef, ma biddel bebda mod jaħseb tiegħu.
Biss wieħed jaħseb hawnhekk li nitkellmu daqsxejn dwar storja, ma jimportax u analiżi tal-istorja. Meta Napoleon ġi Malta fit-tletiem għamel bidla radikali fil-ħsieb ta' kollox. U din il-bidla naħseb li ma kienitx aċċettata allura x'hekk. U koll biex ngħid ta' spiċċa ħażin ukoll. Alla volja jrid jiftaħ moħħ il-bniedem ma spiċċa ħażin. Isa donna dil-istorja nafu ħaġiġi qabel. X'kienet ir-raġuni li l-bniedem Malti marriċ li jagħmel din il-bidla taħseb?
Fajneh Malta kienet ix-xifer ta' kontinent biċċa mi proprjetà tal-kavalleri antikwata piuttosto monarchica mux democratica ignoranta ma kellu xidja tajba ta' Malta u emek ħasbal Napoleon ma tax kas il-poplomati kellu elementi li għamluħ nazzjon kellu tradizjoni reġjuża li kellha xaħt anke politika kellu lingwa kellu l-ħajja parrokkjali tiegħu kellu l-ħajja familjari tiegħu kellu l-arkitettura primitiva tiegħu il-ħajja tas-sejjieħ il-girna r-razzett l-orfa fri is-sottovalu tal-fatt li fil-faqar tiegħu minkejn ma kienx ikkonoxxut minkejn li għat-alfabet ma kellu l-diplomati però kellu diġà l-ingredienti li jagħmluh nazzjon. Allura impona r-regoli tiegħu telaq ħalla kollox f'dej fobwa u hemmhekk bdew l-impożizzjonijiet fil-Maltin mill-ewwel bdew jgħidu le bil-modi tagħhom. Sakemm hemm tilfu u mbagħad nafra fu daret l-Ingilterra u bdiet l-epoka Angliża. Jifieri hija epoka li jiena provajt interpretaha mhux biss nirrakkuntaha f'dan id-dram. Interpretaha jifieri impingi l-fatt li Malta wkoll kellha il-mexxejja tagħha. Kienet qiegħda tinġema folla li qiegħda tgħid jiena Maltija u għandi dritt li jkolli n-nazzjonalità tiegħi f'pajjiżi stess.
Mela naddu għall-ewwel silta minn dan ix-xogħol ta' Oliver Frigieri illi rewwixta, ovvjament illi inħadem diġà Malta imma tajjeb illi naħdu silta issa u nisimgħu ftit x'għandu xi jgħid wieħed mill-karattri ewlenin. Dal-biża li għawn fosna xteret sewwa mal-kota tal-Maltin. Hemm min ilumna li domna wisq maħsibna kif nilqawlhom lil dawn li dewwa ħorox. Stajna isna li llum jew għada kellha tasal fuqna dil-mewġa li qed tkaxkar kollox magħha. Hemm ħwejjeġ li nafhom. Bonaparti ma jista' qatt jara nasbieħ. U seta li u jaħkem fi sima, kull ma nemnu unħobbu aħna, it istmer u twiet li f'waqtu xejnu. Danu l-waqt tal-ordni, bħelitna kollox rridu fis nqumu, għax dan dmir tagħna u dmir lejn nies l-gżira. Min art li qatt marat xi qajb minn għandna. Meta aħna sa ma stajna lejn kull naħa ma x'qalbi nixu bajna naħmu nexu bil-fema li ġarritna l-għawn minn rodi. Ma stennix dil-qilla bla tifsira. Tifsira tistenni s-sultan l-siba għax memx ħlief il-għacċ tal-ħakma fuq ġnus oħra u ħakma li trid tikber trid li taqret ħakmiet oħra u tixħeddel fuq surtom. Nafuhom il-femiet ta' Bonaparti ta' sħabu wkoll fuq l-ordni jekk jissokta jkabbar ismu b'din l-armata tiegħu ma jdumx ma jsir u biss mexxejn tal-ġnus. Dan m'għandu x'jaqsam xejn mal-biċċa tagħna. U żmien ma fadalniex naħlu nitħattu fuq kif u meta wala fil-ġejjieni. Aħjar tajt x'għandna nagħmlu hawn u issa. L-aħjar se ngħid. Il-kotra tħalli djara, il-ġor kull manda maħħa, ġiet u bejjem, u fis tissakkar ġewwa swar, kif qabel iswar ħelsuna, jħelsuna issa. Sultan, dil-fema tħares lejn l-edewa li ġew minn barra u tinsa l-edewa li ġru ma saqajna. jew il-kotra tingħala wara swar tas-sew, il-qawwa ta' Bonaparti għajlat misna. Iżda u hawn sultan. Nitolbok tisma' kliemi bir-raqqa. La fin-nofs hemm il-ġid tagħna. Ma nafx minn minna llum ma jafx li l-gżira mimlija nies imxewxa, xebgħu minna. Insew kull riżq li sabu fina u issa il-qada mhix sabiħa bħal ta' qabel itennu ikra ħwejjeġ fuqna u fuqek. Uħud naqsin mid-dan, uħud igemkmu. La dan qaddisom. Il-Maltin magħluqa fis-swar iduru fuqna se joqtluna għax dawn meta jingħaqdu jaqbdu sewwa. Minix tal-fema nillaqgħuhom f'daqqa ma' wiċċna. Wiċċ imwiċċ. Untuhom siha biex l-għelt li m'għamlulniex fit-tul ta' żmienna jagħmluh hemm ġewwa ħesrem. Niġu lura fil-program għedin n-numu nitkellmu ma' Oliver Friġieri dwar ix-xogħol tiegħu Rewwixta, ix-xogħol klassiku li kiteb Oliver żmien twilil. Fil-fatt meta ktibtu dan, dana il-copyright hawnhekk jgħidlek 1990, inti fid-disajnijiet kont ktibtu.
Iva. Mhux xogħol ta' xi sena sentej din imbagħad ħallejtu, mbagħad irrevedejtu. Ktibtu kollu bidi, jiena poeżija niktibha dejjem bil-pilna ġifieri.
Sewa. Inkomplu nitkellmu daqsxejn fuq dan ix-xogħol. Issa hawnhekk qegħdin naraw li għandek elenko ta' karattri enormi, Mason, Vitali, Bonavita, Fran Dominku, Matteo Polis, Dum Mikel, Lorenzo Rusel. Dan kollha ridu l-bidra kontra dan il-speċi ta' isu mostru. Imma ovvjament dan il-mostru kif għadna rid ċerta bidla li ma kinux lesti għalija. Imma kif kienet allura u hawnhekk ma nafx dħalni nidħlux fiha, li mbagħad ridu u aċċettaw li jidħlu l-Ingliżi.
Jiena provajt lino mhux biss nibni fuq dak li qalu l-istoriċi qabli u ħafna ħjar minni, naturalment mhux xogħol mhux ta' storiku dan is-sens. Imma li ninterpreta anke skont ir-riċerka tiegħi. X'inhu s-sens il-ġdid, x'inhu novità tal-poplu Malti. Fis-seklu 18, sa jibda s-seklu 19, l-Ewropa għaddu diġa il-frott tal-epoka luminista franċiża u romantika tedeska mbagħad taljana f'Malta, fil Malta kellha diġa l-intelligenza tagħha. Il-Maltin bdew jintefgħu li jistgħu jassirixxu ruhom meta jgħidu le lil min qiegħed b'xi mod imur lil il-limiti ta' dak li għandu jagħmel. U hemmhekk il-Maltin realizzaw żewġ affarijiet. Għandhom iqumu kontra din il-ħakma, it-tieni li mhumiex biżżejjed huma biex isalvaw lil anfushom din is-sitwazzjoni, fili mhumiex f'għada li jikvernaw lil anfushom. U fil-fatt kif ġara, wara li tellu l-Franċiżi kellha titħol forza ġdida oħra importanti, mhux veru. Li huwa l-Ingliżi. Fili wara vobwaw Napoleon ġi Nelson biex niftehmu, kellu jiġi xi ħadd kbir f'Malta biex imexxi l-epoka. U minn hemm naħseb li beda l-perjodu li fil-ċerka tiegħi interessani l-aktar, il-konflitt bejn l-Ingliż u l-Taljan, bejn il-kontinent tas-Sud l-Italja u l-kontinent tan-Nord l-Ingilterra, bejn min kien ħakkiem u min kien kolt, bejn Shakespeare kien rappreżenta anke forza politika. U Dante kien rappreżenta biss kultura. Dan huwa l-perjodu ta' qabel il-gwerra, meta mbagħad ġiet il-gwerra, l-realtajiet żbidu xi ftit għax il-gwerra tilfet aħra mis-sens komun tal-istorja. Però jiena ridt niuri li f'dawk is-snin sar il-Maltin fetħu epoka ġdida. U qalu għall-ewwel darba mhux għax m'hemmx każijiet oħrajn, għax hemm il-każ ta' Mannarino fl-1775. Marzi ieħor li ma tantx jissemma. Però fil-fatt fl-epoka tal-Franċiżi bidu tas-seklu 19 il-Maltin unanimament qalu aħna Maltin għandna identità għandna karattru aħna żgħar imma sħaħ. Minn hemm il-qudiem fil-fehma tiegħi bdiet il-letteratura Maltija, bdiet l-arti Maltija, bdiet il-mużika Maltija li għandha dan is-sens ta' eruq. Dik hija ħaġa tipikament Ewropea. Minn ġdid nirrepeti, Malta qatt ma kienet iżolata, Malta qatt ma kellha mentalità li tifrida mill-kontinent, Malta fiċ-ċokon tagħha kienet parti minn dinja kbira u qalet jew bħalhom jew ma neżistix. U nexxira teżisti bħalhom, illum fil-fatt kif nafu, Malta saret indipendenti, saret Repubblika, qalet il-bażi, saret membru tal-Unjoni Ewropea ġifieri li ma promowxin iqosha Malta. Xejn ħadithom kollha din il-birka biċ-ċablata. Imma l-bini tagħna u ta' misrietna nis-sempliċi laqas alfabet ma kellhom. Qas jafu jitwu isimhom, però kienu kapaċi jgħidu jiena jien u fil-mera ma tanħares ma niddejjax.
Nasu ħaddieħor jgħid semma dawx jaħsbu li huma ma aħna aħna.
Naħsbu li aħna bħal ħaddieħor mhux aħjar. Però mhux inqas.
Ejja nisimgħu silt oħra minn ir-rewwix ta' Oliver Friġieri. Kull amar li kien tagħna Bonaparti kien għaqli. Iżda mbagħad ma seħħx kif jixraq. Xi tibdilijiet iddaħlu baġla żejda, l-armata il bot wiss minn hawn, u rebħa jonqosha trabbi sew l-eruq fil-gżira. Il-għada qed taħżien, bidi fuq sidri, lajjien Repubblikan inżid. Li fostna għawn minn jiġbet leħbess u qed ifixkel. U lilkom, nżiddan. Tafdawx iż-żejjed u l-Maltin dewwa u l-għamu l-ilqija li għajdu li xeqilbu lejna. Lanqas lil dawk li għandhom ħatra qolli għamana. Maltin il-koll. Jekk jiġi l-waqt. Qed nara jingħaqdu kif jingħaqad kull ġens ieħor. Tqarraqna meta straħna żejjed fuqhom. Aħsibna li mhuwiex qajr ftit nies jagħmru fuq roqa blat. Tinsewx dawn ġens bħal qpija, inkella qatt ma kienu se joħduha ma' ħakma bħal miqiet tagħna u bdilqlubija. Ġu l-ura fil-programm. Platea għedin nitkellmu ma' Oliver Friġieri dwar l-ktib tiegħu, dwar ix-xogħol tiegħu rewwixta. Oliver, f'dan l-analiżi li għamilt inti tal-karattru Malti, tar-ruħ Maltija, tal-identità Maltija, minnaħa l-oħra wieħed jinnota illi għalkemm kellna u ġġilidna aħna l-Maltin biex nippruvaw insibu l-identità tagħna, imma aħna pproduċejna eroj.
Bertolt Brecht kif ta' fentilino jgħid miskinu dak il-pajjiż li m'għandux eroj. Modestament jiena kemm darba repetejt li nifsi, se nirrepetiha fil-programm tiegħek kellum. Miskinu dak il-pajjiż li jaħseb li m'għandux bżonn.
Eroj.
U Malta jisob jiena ngħid naħseb li taqa' f'din il-kategorija. Għaliex minn twil Malta għandha storja li fiha il-Maltin ma jidhru mkien. Mhux ma jidhrux in-nisa, dik il-qas vista dilek mera sekk li jidhru n-nisa. Aqas l-irġiel, Malta deżert. Hija l-istorja tal-ħakkima biss.
Sewa.
L-istorja tal-kavalieri, tal-ħakkima, tal-gvernaturi. Il-poplu Malti kien hemm. Però kien qiegħed jiex il-ħajja tijaw.
Ma kiex torti jowe, l-istoriċi dejjem rekontaw l-istoriċi.
Pero għandek din dualità li dan il-konflitt bej il-kultura ħakkima u l-kultura maħkuma. Dawn tlaqqa fl-imkien, idealment fis-seklu 19, il-romantiċizmu Ewropew muwa xejn ħlifdan l-epoka tal-poplu. Fej dak li kien isfer jitla fil-wiċċ u jisir l-unika ħaġa li għandha teżisti fil-wiċċ li hija l-kultura popolari l-folklor. Aħna parti minn dik il-kultura. Malta romantika hija Malta Ewropea li mniet fi żmienha meta l-Maltin indunaw li l-arloġġ kien dar. U wieħed minn dawk li għena nindunaw b'dan kien jismu Napoleon. Mhux għax ried, però xek ġara. Waħt diversi politiċi naħseb wara mxew fl-istess direzzjoni. Sa dan it-tant il-Maltin wara l-Franċiżi bdew anki jaħżu f'termini ta' partiti u bdew waqfu l-assoċjazzjoni tagħhom speċi ta' gruppi ta' intellettwali, ta' professjonisti, ta' assassin li kienu kapaċi jiffurmaw gruppi bejnithom biex jindikaw li kellhom sens ta' dritt kostituzzjonali legali sakemm imbagħad bdew jingħataw l-ewwel kostituzzjonijiet. Hemmhekk Malta kienet diġà definita bħala partit bħala parti mid-dinja demokratika. Fil-mill l-Ingliżi ħadna ħafna affarijiet, fosthom anke sens ta' demokrazija, is-sens ta' partiti. Il-partitiżmu li huwa tant qawwi fostna għandu l-eruq tiegħu f'ħaġa verament eżemplari li hija tajba. Ħafna minn dak li qed naraw f'diversi pajjiżi fl-Afrika b'xorta għażina, u dovuta għall-fatt li din l-elezzjoni demokratika fl-epoka koloniali ma teħdiġ. Għana dik il-elezzjoni demokratika ħadni. U naħseb li huwa dovut anke għall-fatt li kellna tradizzjoni ta' erf kbir. Jiena li jew anki demokratiku l-fatt li bajjiż istiħaġar jiem li minnajdra wara 7,000 sena.
Konna fortunati.
Konna fortunati. Kien jes ma jessużi San Juan. Tant Malta hija kull fejn tmissu huwa mużew.
Huwa mużew.
U mużew għalija li għadna ma skoprejniex. Għax għadna ma skoprejniex li l-lingwa Malti hija dokument storiku mhux biss lingwistiku. Fili meta tistudja l-lingwa Maltija tibda tintebaħ li għandek ħsieb però dwar dan m'hemmx fejn nitkellmu. U t-tieni nett il-ġebla. Kemm dik li tidher u kemm dik li ma tidhirx. Malta ta' fuq l-art, Malta ta' taħt l-art. Ma Malta siha li taqra jekk tifhem il-ġebla.
Mela, hawnhekk naħseb li ta' min qabel ma nagħlqu dan il-programm nisimgħu silta oħra mill-rawixta u issa nisimgħu l-aħħar silta li hija r-raħlin qegħdin jitkellmu kif jagħlaq dan ix-xogħol. Il-mibdi rrit jintem u din il-weda. Ħajjin il-mejtin tagħna. B'demhom naqxu f'dil gżira li jett li ħadd ma jisraqilna. Għax hi bħal qbija ġens bħal kbar imkabbra bħal qawwejjin qawwija bħalhom tobsor li żernaq jum l-iswar jinfetħu beraħ biex ħadd ħlif ħqulet l-art ma jammar fiha. Il-jaddiet kitbuhom bid-batija u ħalsu l-aħlas mill-faqar tagħhom. Leħinna se nolluh bħal mollew huma. Leħsiebhom se noqmuh. Drajna nsaħħu sakemm fuq swarna t-tir bandiera waħda. Fejn huma ma waslux se naslu aħna. Nitfnuhom f'qalbna u r-rewixta tkompli. Mejtin ta' ġensna, sriħu għawn friġlejna, hemm niket bħal mem ferħ fid-dmuħ ta' jnejna. Għax l-dillart tajtuha kull ma kellkom, u nfaħtu fija n-nifs li żomma ħajja. Imbir kazzar, li qatt ma jniżlu rashom quddiem il-kbar. Fil-mewt mhumiex tellefa. Ċew itkom għat isseħ din hi il-weda. wara dak dik silta veru sabiħa poetika dwar il-Maltin li għadin jitkelmu dwar il-ġrajja li għaddew minna. Oliver il-ħin jgħaddim għal-ajr, l-aħħar ħsieb tiegħek Malta fil-qosor ħafna. Malta imxiet ħafna l-qudiem kif għad tintu kif nafu li mxiet il-qudiem, ma fil-letteratura qegħdin inżommu l-istess pass fil-qosor.
Tinsiex lino li qegħdin ngħixu f'epoka post-verbali, post-alfabetika jgħidula, post-letterarja. Letteratura bħala punt ta' riferiment kostanti mietet, ma jfissirx li marx il-kodba ta' għat ma ġew pubblikati l-kodba. Kemm f'Malta u kemm fid-dinja. Għat ma ġew pubblikati kodba, daqs kemm qed jiġu pubblikati bil-lingwi kollha bħalissa. Fil-każta Malta għadej li moddi qasem paragon. Imma xorta il-kelma ċentrali hija imaġistika, hija iġbija. Kemm bil-mezzi tat-teknoloġija u tal-informatika, kemm biċ-ċinema u kemm naħseb li fuq kollox it-televiżjoni. Jifri il-kelma hija parti minn xi ħaġa qed tintuża ħafna b'mod li saħħa tagħha iddajfet. Meta ħaġa hija frekwenti kontinwa tibda ħara minn saħħa. Però naħseb li komplejna fid-direzzjoni li qbadna u rejna li pajjiżna kellu bżonn jgħaddi żmien twil para kolonja biex imbagħad jirrealizza li bil-pass il-pass kellu jgħaddi minn fidwa tiegħu mill-għarfien tiegħu nnifsu u qatt ma jħares lura billi jirrealizza li l-progress huwa dejjem għadha.
Dawk il-ħsibijiet ta' Oliver Frigeri nalqu dan it-tieni program ma' dan il-awtur kittieb. Oliver, nirringrazzjawk plateja, issellimlek.
Kontu qegħdin tisimgħu plateja. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.